Kapitulli 18.
Pastaj pash një angjël tjetër që po zbriste nga qielli. Ai kishte pushtet të madh dhe toka u ndriçua nga lavdia e tij. Atëherë angjëlli thiri me zë të lartë:
"Ra! Ra Babilonia e madhe! Ra dhe u bë banesë djajsh dhe strofu dhe çdo shpirtet të ndyrë, shpendit pa pastër dhe bishet të të viqur e të urryer. Me verë në zemërimit të kurvërisë saj, u dehën gjithë kombet. Mbretrit e tokës bën kurvërime të, ndërsa tregtarët e tokës u pasuruan me luksin e saj të shfrenuar."
Pastaj dëgjova një zë tjetër nga qielli që tha:
"Populli im, dilni prej saj, që të mos bëheni pjestar të mëkateve të saj, dhe të mos merrni plag nga plagët e saj, sepse mëkatet e saj arritën deri në qiell, dhe Perëndia i kujtoi pa drejtësitë e saj. Silluni me të siç u soll ajo me ju. Shpërblejani dy fish veprat, ndërsa kupën që ju dha të pini, mbushjani dy herë më shumë. Jepini asaj po aq mundi me vajtim, sa i dha lavdije luks vetes, ajo që vazhdon të thot në zemrën e vet:
Unë riullur si mbretëresh, nuk jam dhe jush, dhe nuk kam për të parë kur vajtim me sy.
Prandaj në një ditë të vetme do të mblidhen plagët e saj, vdekja, vajtimi dhe zia e bukës. Ajo do të digjet e tëra në zjarë, sepse Zoti Perëndi që e gjykon është i fuqishëm."
Mbretërit e tokës që bën kurvëri me të dhe dëfryen me luksin e saj, do të qajnë e do të vajtojnë kur të shohin tymin e flakve të saj. Ata do të qëndrojnë larg nga frika e vuajtjeve të saj dhe do të thonë:
"Mjerë, mjerë ti, o qyteti madhë, o qyteti fort Babiloni, se brenda një ore të erdhin dëshkimi."
Tregtarët e tokës do të qajnë e do të vajtojnë për të, sepse askush nuk u ble më mallin.
Mall prej ari e argjendi, gur të çmuar e margaritar, pëlhura liri e purpuri, mëndafshi e të kuqe, si edhe gjithfar drurësh ermir, e gjithfar sendesh fildishi e druri shumë të çmuar, bronzi, hekuri e mermeri. Kanelle parfume, temjane, mirë e livant, verë e vaj, maj mielli e grur, gjethë e dhen, kuaj e qerre, trupa e shpirtra njerëzish.
Ata do t'i thonë:
"Gjithë të mirat që dëshiron të shpirtë yt ikën, gjithë pasurit e luksët morën fund dhe nuk do t'i gjesh më."
Tregtarët që u pasuruan prej saj do të qëndrojnë larg nga frika e vuajtjeve të saj. Do të qajnë e do të vajtojnë duke thënë:
"Mjerë! Mjerë ti, o qyteti madh, veshur me litë të purpur të kuq dhe zbukuruar me arë, kur të çmuar e margaritar, sepse gjithë kjo pasuri u shkretua për një orë."
Të gjithë kapitenët e anijeve dhe udhëtarët, detarët dhe ata që punonin në lundrim, qëndronin larg e thërrisnin duke parë tymin e flakëve të saj.
"Cili qytet gjan me qytetin e madh?"
Hidhnin dhe mbi kokë thërrisnin duke qarë, duke vajtuar:
"Mjerë, mjerë qyteti i madh, me pasurinë të cilit u pasuruan të gjithë ata që kishin anije në det. Mjerë, sepse u shkretua për një orë."
"Gëzohu për shkatrimin e saj, o qiell. Gëzohuni edhe ju besimtarë të Krishtit, apostuj e profet, se Perëndia e gjykoi për të keqen që ju bëri."
Pastaj një engjëll i fuqishëm ngriti një gur të madh sa një gur mulliri, e hodhi në det e tha:
"Po kaq furishëm do të hidhet tej edhe Babilonia, qyteti i madh, dhe nuk do të gjendet kurrë më. Tingulli i harpave dhe i muzikantëve, fluttarëve e trumbetarëve, nuk do të dëgjohet më te ti. Asnjë mjeshtër, i çfarë do mjeshtrie, nuk do të gjendet më aty, dhe zhurma e mullirit nuk do të dëgjohet më kurrë. Drita e pishtarit nuk do të ndriçoj më dhe nuk do të dëgjohet më as zëdhëndri dhe as zënuseje. Tregtarët e tu ishin të mëdhenj të tokës dhe me magjinë tënde u mashtruan të gjitha kombet. Në ty u gjetë gjak profetësh e besimtarësh të Krishtit dhe gjaku i të gjitha tyre që u vranë mbi tokë.